ora 7.
Buonasera, la microfon Mircea Sicudean. Numărătoare inversă în criza grecească înaintea termenului de la miezul nopții. Experții spun că economia moldoveană nu va resimți în mod direct, cel puțin, criza greacă, iar moldovenii din Grecia spun că deocamdată acolo nu s-a schimbat nimic.
Fiecare cetățean moldovean care e aici, așa și merge cu lucrul înainte, cei care au lucrat lucrează, cei care au avut până acum greutăți, cred că rămân pe loc.
54% din candidați au reușit anul acesta la examenul de BAC. Proporția a crescut față de anul trecut. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti discută cu șefii grupurilor parlamentare stabilirea unei agende de consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Președinția de la Chișinău informează că șeful statului a avut marți întâlniri separate cu liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, și cu cel al fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, Marian Lupu. În cadrul discuțiilor s-a convenit să fie grăbite negocierile politice privind crearea unei coaliții pro-europene și identificarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Fracțiunea comuniștilor i-a comunicat președintelui Nicolae Timofti prin intermediul liderului său, Violeta Ivanov, disponibilitatea de a participa la consultări cu șeful statului conform agendei. Întâlnirile cu șefii grupurilor parlamentare ai Partidului Liberal și Partidului Socialiștilor sunt în curs de stabilire. Socialiștii moldoveni au pregătit o inițiativă legislativă de modificare a Constituției pentru alegerea președintelui țării prin vot popular. Liderul PSRM, Igor Dodon, le-a cerut la o conferință de presă fracțiunilor parlamentare să participe la modificarea legii supreme, transmite IPN. Dodon a cerut de asemenea alegeri parlamentare anticipate, care să fie organizate în același timp cu alegerea președintelui. El le-a dat celorlalte partide termen până la sfârșitul lui iulie, spunând că dacă acestea nu sunt de acord, PSRM va lansa procedura de modificare a Constituției prin referendum. Kievul și Moscova sunt dispuse să continue negocierile în formatul 5+2 pentru a găsi soluții la diferendul transnistrian, a afirmat la Chișinău reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistriană, ambasadorul Rodoico Bagoevici, după întrevederea cu negociatorul moldovean în problema transnistriană, Victor Osipov. Acesta a afirmat la rândul său că autoritățile de la Chișinău așteaptă ca administrația de la Tiraspol să înțeleagă necesitatea revenirii la masa tratativelor, pentru că există încă subiecte care trebuie negociate. Yuri Chaika, procurorul general al Rusiei, a lansat o investigație în legătură cu legalitatea căpătării independenței țărilor baltice în 1991. Cererea i-a fost trimisă lui Chaika de un grup de deputați din Duma de Stat, din partea partidului aflat la putere și majoritar în Duma Rusia Unită. Șeful partidului este premierul Rusiei și fostul președinte Dmitri Medvedev. La baza investigației este faptul că independența țărilor baltice a fost acceptată și decretată de către Consiliul de Stat, un organism ad hoc creat de Gorbaciov în urma puciului eșuat din august 1991. Deputații din Duma estimează că însuși Consiliul de Stat a fost un organism ilegal care nu ar fi avut dreptul să decidă dezmembrarea URSS și acordarea independenței țărilor baltice.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Au mai rămas doar câteva ore până ce expiră scadența datoriei Greciei către Fondul Monetar Internațional, ca și programul de asistență europeană pentru țara balcanică din zona euro. Ultimele evoluții ale crizei grecești sunt prezentate în sinteză de Radu Benea.
Grecia a cerut creditorilor externi prelungirea programului de asistență care expiră la miezul nopții pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a evita intrarea în faliment tehnic înaintea convenirii unui nou pachet de credite, se spune într-o scrisoare a premierului elen Alexis Tsipras, citată de Reuters. După amiază s-a relatat și despre o nouă propunere elenă privind un acord de asistență pe termen de 2 ani, care să acopere necesitățile de finanțare ale Atenei în paralel cu restructurarea datoriilor sale. Agențiile de știri au relatat că propunerea Elenă urma să fie discutată astă seară de oficiale zonei euro cu oficiale de la Atena în teleconferință. Dar cancelarul german Angela Merkel a spus că Berlinul nu o va lua în considerare înaintea referendumului în care grecii ar urma să se pronunțe la 5 iulie asupra condițiilor pentru continuarea ajutorului extern. Grecia este pe punctul să devină prima țară dezvoltată care nu-și plătește la timp datoria către Fondul Monetar Internațional, adâncindu-se într-o criză financiară care a provocat deja limitarea retragerilor de numerar. Grecia datorează FMI aproximativ 1,6 miliarde de euro, sumă scadentă la miezul nopții, dar nu mai are fonduri, iar după 5 luni de negocieri cu creditorii, nu mai are șanse nici să primească noi împrumuturi, notează Associated Press. Întrebat dacă Grecia își va plăti datoria înainte de miezul nopții, ministrul de finanțe Yanis Varoufakis a răspuns tranșant, nu. Partea europeană a programului de salvare a grecilor de la faliment expiră tot marți la miezul nopții, iar împreună cu ea dispare și accesul la fondurile de care are nevoie Atena pentru a-și plăti datoriile. Criza Greciei a profundată la sfârșitul săptămânii, când premierul Alexis Tsipras a convocat un referendum asupra propunerilor creditorilor, a mărit temerile că țara va ieși curând din zona euro. Informațiile care circulau marți pe această temă erau însă contradictorii. De la Berlin s-a relatat că ministrul de finanțe german Wolfgang Schäuble ar fi spus în Parlament că respingerea condițiilor creditorilor de către alegătorii greci la 5 iulie încă nu ar însemna ieșirea automată a țării din zona euro. Opoziția politică de la Atena a avertizat astăzi alegătorii că dacă resping condițiile creditorilor, nu vor mai fi bani de pensii și salarii. Problema nu este că vom spune nu Europei și monedei euro, a spus fostul premier conservator Antonis Samaras, ci că vom spune nu propriilor pensii și salarii. La sfârșitul săptămânii, îndată după anunțarea referendumului, la care guvernul Elen recomandă alegătorilor să voteze nu, grecii s-au repezit la bancomate. Guvernul a ordonat băncilor să rămână închise până după referendumul din 5 iulie, iar retragerile de bani gheață din bancomate au fost limitate la 60 de euro pe zi. Se relatează că această limită nu este valabilă pentru carduri străine, astfel că turiștii pot scoate câți bani doresc.
A fost Radu Benea. Potrivit agenției Reuters, Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia și România sunt, în această ordine, țările balcanice cele mai expuse crizei datoriilor Greciei. Clasamentul neoficial bazându-se pe proporția băncilor cu proprietari greci în sistemul bancar al unei țări sau alteia. La Chișinău, corespondenta noastră, Ala Ceapai, a încercat să afle în ce măsură este vulnerabil sistemul bancar moldovean la cutremurul financiar grecesc și, mai larg, în ce măsură ar putea influența criza greacă economia Moldovei.
Întrucât nu are o expunere majoră față de economia greacă, cea moldoveană va fi afectată minor și indirect de criza datoriilor din Grecia, spun experții. Potrivit portalului Mold Street, în Moldova operează o singură bancă cu capital majoritar grecesc și anume Eurocredit Bank. Prin Alfa Bank din România, capitalul grecesc este prezent și în Victoria Bank, a treia bancă din Moldova. Potrivit datelor băncii naționale, capitalul grecesc deținea în martie 2015 un stoc de circa 10 milioane de dolari, investiții în băncile moldovenești, mai scrie sursa. Unul din autorii articolului, jurnalistul și expertul economic Ion Preașcă, spune că investițiile grecești în Moldova sunt în jur de 1% din totalul investițiilor străine. Comerțul bilateral este la fel foarte modest. Suprapusă cu situația dificilă din regiune, cu criza din Ucraina, dar și cu problemele economice interne ale Moldovei, criza din Grecia nu are cum să ocolească Moldova, dar nu va avea însă efect direct, spune Ion Preașcă.
Deci direct nu avem impact major. Ar putea fi o reducere remitențelor, pentru că lucrează mult moldoveni acolo, dar reducerea aceasta a fost deja acum 5 ani și nu cred că va aduce la o schimbare radicală. Efectul este mai mult indirect.
Potrivit statisticilor oficiale, circa 20.000 de cetățeni moldoveni sunt în Grecia. Una din reprezentantele diasporei, Liliana Ianduș, președinta comunității Moldo, Elena Basarabia, spune că cetățenii moldoveni care muncesc în Grecia deocamdată par să nu fie afectați. Deși băncile grecești rămân închise și transferurile de bani sunt întrerupte până duminică, Liliana Ianduș speră că situația se va clarifica verifica și că reprezentanții diasporei își vor putea ajuta în continuare familiile și rudele rămase acasă.
Nu avem nicio problemă. Fiecare cetățean moldovean care e aici, așa și merge cu lucrul înainte. Cei care au lucrat, lucrează. Cei care au avut până acum greutăți, cred că rămân pe loc. Chiar și dimineața am avut unele întrebări și unele convorbiri cu unii cetățeni vice din localitatea noastră. N-am văzut așa o disperare foarte mare. Așteptăm și sperăm că o să termine totul pozitiv pentru toată lumea.
Ministerul de Externe moldovean informează astăzi cetățenii care intenționează să călătorească în Republica Elenă că autoritățile de la Atena au decis închiderea băncilor elene cel puțin până la data de 6 iulie 2015, precum și limitarea extragerilor de numerar la 60 de euro pe zi pentru clienții băncilor locale doar pe teritoriul elen. Ministerul recomandă cetățenilor moldoveni să dețină suficient numerar pentru acoperirea tuturor cheltuielilor în eventualitatea unor întrerupe ale activităților bancare din această țară. Grecia este una din preferatele destinații de vacanță ale cetățenilor moldoveni. În opinia experților economici, agențiile de turism moldovene nu vor fi afectate. Or, dimpotrivă, experții nu exclud că pentru a nu pierde turiștii, Grecia va pune la dispoziție oferte de vacanță mult mai avantajoase. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministra Educației din Guvernul Demisionar, Maia Sandu, a prezentat astăzi rezultatele sesiunii de examene de bacalaureat și a insistat mai ales asupra a ceea ce consideră a fi progresele față de anii precedenți, mai ales creșterea promovabilității, care a ajuns la 54% față de 44% anul trecut, relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Mai puțin restanțieri și mai puține tentative de fraudare. Acesta e rezultatul preliminar al examenelor de bacalaureat din acest an, prezentat de Ministerul Educației și ca dovadă a eficienței măsurilor sporite de supraveghere, respinse inițial cu înverșunare de o parte a societății. Comparativ cu anul trecut, când 161 de elevi au fost eliminați de la examene după ce au încercat să trișeze, la sesiunea din acest an numărul celor prinși cu oca mică a scăzut, fiind vorba de 59 de persoane. Referindu-se la acest prim bilanț, cel final urmează a fi făcut după sesiunea suplimentară a bacalaureatului, ministra în exercițiu a educației, Maia Sandu, a spus că deja se poate constata schimbarea de atitudine a elevilor.
În ultimii doi ani am asistat la o schimbare majoră de comportament în rândul absolvenților de liceu. Această primă victorie are o semnificație deosebită, mai ales pentru că a fost obținută într-o societate în care valori ca onestitatea și corectitudinea nu sunt suficient apreciate și promovate.
De rând, cu rata de promovare a examenelor, datele Ministerului mai arată că a crescut și nota medie pentru majoritatea disciplinelor. Elevii continuă să ia cele mai mici note la obiectele reale, precum fizica, chimia sau matematica. Până acum, 3 dintre absolvenți au luat nota 10 la toate probele, alți 149 au o medie de 9, iar 18% din candidați au nota 7 ca medie pentru examene. Chiar dacă în acest an a crescut numărul elevilor care au luat note de trecere la toate obiectele, modul în care se desfășoară examenele de bacalaureat continuă să stârnească critici, pentru că aproape jumătate din elevi s-au ales cu restanțe. Expertul Institutului de Politici Publice, Anatol Gremalski, explică această nemulțumire prin lipsa unei alternative pe măsură pentru cei care nu iau bacul.
Absolvenții școlilor profesionale visează să se ducă la universitate, absolvenții de colegiu nu numai că visează, dar și foarte mulți din ei se duc. În consecință, bacalaureatul devine un obstacol în care celor care au rezultate modeste, mentalitatea se va schimba atunci când vom avea locuri de muncă și pentru persoanele care au studii, fără ca să-și ia bacalaureatul.
Dacă în cazul sesiunii de bacalaureat exigențele antifraudă au funcționat, atunci la examenele de gimnaziu, însă și elevii au semnalat abateri, testele fiind publicate și pe rețelele de socializare. Pentru că sunt peste 1000 de instituții care organizează aceste examene, dotarea lor cu utilaje de supraveghere înseamnă costuri pe care, spune ministerul, nu poate să și le asume. Totuși, o soluție, în opinia lui Anatol Gremalski, ar fi doar evaluarea externă, fără implicarea cadrelor didactice care au școlit 9 ani elevii.
Când admiterea în școli profesionale, în colegii, în licee se face în baza notelor cu care copilul vine din școală, evident că învățătorii se străduie să-și ajute copiii. Dacă îi pui note obiective în satul X, Notele astea vor fi mai mici, absolvenții de gimnaziu nu vor fi matriculați în alte licee, fiindcă vor veni alții cu note mai mari din alte state.
Expertul IPP mai spune că nu doar Ministerul Educației trebuie să promoveze inițiative în favoarea unor examene obiective, dar întreaga societate, începând cu primarul din localitate și până la cei din arcul guvernamental. Anatol Gremalski constată că în lipsa unui sprijin pe potrivă, pe toate palierele societății, acțiunile Ministerului sunt interpretate deseori ca niște capricii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net la europalibera.org.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, îți scrieți degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Retorica Rusiei privind armele nucleare, ce s-a întețit odată cu anunțul lui Vladimir Putin că Rusia va adăuga mai mult de 40 de rachete balistice intercontinentale la arsenalul său nuclear anul acesta, continuă să provoace îngrijorări Occidentului. La această retorică s-a referit săptămâna trecută și secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, care a prezidat la Bruxelles o reuniune a ministrilor apărării NATO. În viziunea secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, planuri Rusiei privind amplasarea de rachete în Kaliningrad capabile să transporte focoase nucleare, precum și amenințarea de a amplasa arme nucleare în Crimea, schimbă în modul cel mai radical situația în domeniul securității în Europa. Zângănitul de arme al Rusiei este o acțiune nejustificată, destabilizatoare și periculoasă, spune secretarul general NATO. Invitatul rubricii noastre pentru o discuție la acest subiect este expertul militar rus Pavel Felgenhauer.
Это называется балансирование на грани ядерной войны.
Aceasta înseamnă a oscila la limita războiului nuclear. Este o tactică din timpul războiului rece și ea a fost inventată încă în anii 50 ai secolului trecut de John Foster Dulles, secretarul de stat american din timpul președintelui Eisenhower. În esență, tactica constă în faptul că, fiind absolut clar că un război nuclear ar însemna o distrugere în masă, el este respins de toată lumea. Atunci când o parte amenință să depășească acest prag al atacului nuclear, cealaltă parte va merge la concesie, pentru că un război nuclear nu poate fi acceptat. Meșter la aplicarea acestei tactici pentru a obține concesii a fost bunoară bunul prieten al lui Vladimir Putin, Henry Alfred Kissinger. În 1973, în toiul războiului rece, când era cât pe ce să se depășească pragul unei confruntări nucleare, Kissinger, care era pe atunci secretar de stat al SUA, a sosit la Moscova, a petrecut împreună cu administrația sovietică câteva zile într-o vilă din suburbia Moscovei, iar teza lui de bază era că șeful său, președintele american Richard Nixon, care este un anticomunist nebun și care se îmbeată zilnic până la stare de inconștiență, poate în orice moment să apese pe butonul nuclear și nimeni nu va mai putea face nimic. Și în principiu URSS a acceptat să cedeze. Ca acest șantaj nuclear să funcționeze, trebuie să lași impresia că ești într-atât de nebun încât ești gata să apeși butonul nuclear.
Sugerați că totul este un joc?
Ядерный шантаж больше использовался Западом вот этого.
Este un șantaj. El a fost utilizat anterior de Occident în timpul războiului rece, pentru că convențional se considera mai slab față de blocul sovietic. Acum însă Moscova se consideră ea mai slabă decât Occidentul, iar acest lucru s-a văzut clar din recentul interviu pentru Financial Times al lui Sergei Ivanov, prieten apropiat al lui Putin și șef al administrației prezidențiale, care a spus că NATO este un elefant, iar Federația Rusă un șoarece, sau că Rusia este o pisică, iar NATO un hipopotam. Deci se promovează ideea că Rusia e slabă și neajutorată și nu-i rămâne decât să apeleze la șantajul nuclear. În timpul războiului rece, acest lucru a funcționat. De atunci multe s-au uitat, iar acum acest șantaj este readus în actualitate de Rusia. Și acest lucru de naștere unor tensiuni, pentru că dacă oscilezi la limita unui război nuclear, există mereu riscul să lunici.
Să vorbim despre Ucraina, pentru că tot acolo au început. Ce se poate întâmpla în Ucraina?
Прямую сам по себе украинский кризис, как бы он ни стал дальше не развивался, не ведет к столкновению.
Eu cred că această criză, oricare ar fi viitorul ei, nu va conduce spre o confruntare militară mondială între Est și Vest, dar ea afectează în cel mai serios mod atmosfera generală. Fiecare dintre părți se crede amenințată, iar acest lucru este foarte periculos, pentru că în orice moment pot apărea incidente, cum ar fi ciocnirea unor avioane în Marea Neagră sau deasupra Mării Baltice sau în altă parte, iar acest lucru ar putea duce la o confruntare. Cât despre Ucraina propriu-zis, problema este foarte serioasă și există șanse mari ca lucrurile să se înrăutățească.
Și în Transnistria?
Приднестровье, с военной точки зрения, пока ситуация довольно стабильная.
În Transnistria, din punct de vedere militar, situația este stabilă. Și asta pentru că nimeni nu e gata din punct de vedere tehnic să desfășoare acțiuni militare.
Pavel Felgenhauer, expert militar rus, eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Tema emisiunii noastre de televiziune de astăzi, difuzată la Moldova 1 și accesibilă deja pe net la europalibera.org, este turismul rural.
Valea râului Ciuhur se întinde de la lacul de acumulare de la Costești până la Cupcini, 50 de kilometri de stânci și de fileuri impresionante. Este destinația perfectă pentru călătorii care își doresc să descopere locuri noi, pitorești, neatinse de om și modernitate. Este o experiență de neuitat să petreci o zi pe stâncile de la Varatic.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Ministerul de Externe al României a găzduit o dezbatere despre securitatea energetică a Uniunii Europene, inclusiv a flancului sud-estic. Relatează de la București Sabina Fati.
România și-ar dori de la viitoarea Uniune Energetică să se concentreze mai mult asupra siguranței aprovizionării, spune ministrul de Externe Bogdan Aurescu, explicând că această chestiune este extrem de importantă pentru statele din sud-estul Europei. De asemenea, Bucureștiul militează pentru includerea Mării Negre în proiectul energetic european, argumentând că resursele din această zonă pot aduce o serie de avantaje în termen de predictibilitate, siguranță, costuri. România ar vrea astfel să fie sprijinită pentru accesarea acestor resurse cu prioritate. Ministrul român de externe a menționat astăzi și importanța menținerii Republicii Moldova în configurația energetică a Uniunii Europene, cu accent pe conectarea acestei țări la sistemul energetic european, în general prin interconectarea dintre România și Republica Moldova, inclusiv a fazei a doua a gazoductului Iași-Ungheni. Uniunea Energetică, un proiect recent al Bruxellesului, a apărut ca o inițiativă a Poloniei după anexarea Crimeei de către Rusia, încearcă să găsească soluții în așa fel încât toate statele Uniunii Europene să funcționeze ca un tot unitar și să aibă o piață comună a energiei. Nu toate țările sunt la fel de entuziaste în această privință, fiindcă nu toate au aceleași nevoi și aceleași temeri. Statele vestice și nordice par mai relaxate, în vreme ce țările din centrul și estul Europei au nevoie de mai multă siguranță. Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, în prezent președintele Consiliului de Administrație al Agenției Europene de Reglementare în Energie, consideră că România se află într-o zonă avantajoasă în dezbaterea privind Uniunea Energetică, pentru că este printre puținele state care pot produce un ciclu complet nuclear, pentru că reușește să producă 24% energie verde, cu 5 ani mai devreme decât termenul impus de Bruxelles, dar și pentru că România a fost primul producător mondial de țiței și apoi primul exportator european de gaze naturale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, și la rezultatele alegerilor locale din Republica Moldova. De la București, Ania Radu.
Comentariul semnat de Dan Androni pe site-ul săptămânalului Capital se intitulează Doar cu Dorin Chirtoacă nu se face primăvară. Directorul cotidianului Evenimentul Zilei mărturisește în articol că s-a temut de un eșec, cu atât mai mult cu cât a investit într-o ediție de Moldova a ziarului și recunoaște că, în ciuda victoriei lui Chirtoacă la Chișinău, războiul nu a fost câștigat. Foarte multe localități din Republica Moldova au ales primari proruși. La asta se adaugă faptul că victoria de la Chișinău ar fi mai mult meritul lui Chirtoacă și s-ar fi datorat mai degrabă aportului decisiv al moldovenilor din suburbii decât vreunei strategii deștepte, am citat. Primarul general își începe așadar al treilea mandat cu un suport electoral semnificativ erodat, constată Dan Andronic. Și pentru Cristian Câmpeanu, de la România Liberă, dincolo de victoria lui Chirtoacă la Chișinău, rezultatul ar fi catastrofal. Principalele orașe, în afară de Chișinău, sunt în mâinile prorușilor. Situație agravată, spune el, la Comrat, capitala Găgăuziei, a ales un reprezentant al partidului lui Renato Usatăi, după ce fusese măcar fieful socialiștilor lui Igor Dodon. Alegerile locale s-au remarcat de altfel prin coborârea la limite inacceptabile a limbajului politicienilor. Este citat Igor Dodon, un personaj care ar fi un nimeni în Europa civilizată, spune Cristian Câmpeanu. Este citat cu caracterizarea făcută lui Dorin Chirtoacă, maidanez unionist. De asemenea, cu formula râia liberală, prin care Igor Dodon și-a desemnat adversarii din Partidul Liberal. În general, Cristian Câmpeanu susține în acest articol că moldovenii primesc acum mai multă atenție decât ar merita, grație pozițiilor geografice între Europa și Rusia. Iulian Chifu are altă opinie în evenimentul zilei. După un vot geopolitic, spune el, la Chișinău, între pro-europeni și pro-ruși ar fi câștigat România, pentru că Partidul Liberal este un partid pro-românesc, unionist, euro-atlanticist. Acestea sunt formulele din articol. Practic, la alegerile locale, mai ales în turul al doilea, alegerea a fost între România și Rusia, iar concluzia n-ar putea fi decât că s-a validat opțiunea pro-europeană. Iulian Chifu adună opțiunile partidelor pro-europene din Alianța Minoritară cu cele ale partidelor pro-europene sau pro-românești din opoziție. Continuă și alți comentariile despre situația Greciei, care pare să respingă toate propunerile de compromis ale finanțatorilor occidentali. Ioan Stanomir scrie pe site-ul Contributors că există un beneficiar al crizei grecești. Acesta ar fi Vladimir Putin. Cităm, cu fiecare întâlnire disperată, dedicată soluționării impasului grec, Rusia redevine mai puternică și mai determinată în eforturile ei de promovare a propriei agende imperiale. Subminarea proiectului european și al celui nord-atlantic este strategia ce oferă șansa de consolidare a capului de pod în estul Ucrainei. Am încheiat citatul. Ioan Stanomir leagă, deci, criza grecească de metoda experimentată de Rusia în Ucraina. Cităm din nou, în ordinea dreptului internațional, anexarea Crimeei este cel mai important precedent impus de Putin. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și după presa românească răsuită de Tania Radu, pe care am auzit-o mai înainte, trecem la presa din Moldova cu Sorina David, esănătate.md.
Anul trecut, aproximativ 1100 de moldoveni au achiziționat infecții din spitalul în care au fost internați. Sunt datele Centrului Național de Sănătate Publică, potrivit cărora numărul infecțiilor asociate cu asistența medicală este într-o ușoară scădere față de anul 2013. Cu toate acestea, specialiștii spun că, în realitate, numărul acestora ar fi mult mai mare. Plățile neoficiale este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă sistemul medical din Moldova. Deși majoritatea pacienților sunt asigurați, aceștia plătesc în plus aproape de fiecare dată când ajung în spital. Datele studiului accesul și calitatea serviciilor medicale spitalicești arată că cel mai des moldovenii plătesc suplimentar pentru consultația medicilor, pentru serviciile asistentelor medicale, medicamente și pentru investigațiile de laborator sau de diagnostic. Sumele variază între 300 de lei în spitalele raionale și 1000 de lei în instituțiile de nivel republican. Cea mai mare problemă a sistemului de sănătate nu este lipsa banilor, ci lipsa interesului de a-i folosi corect. Numai anul trecut au fost cheltuiți defectuos peste 70 de milioane de lei din totalul de 94 de milioane pe care CNAM i-a alocat pentru proiecte de dezvoltare. Cu alte cuvinte, 90% din bani au fost cheltuiți cu abateri, nereguli și fără eficiență. Concluziile aparțin curții de conturi care a descoperit mai multe licitații fără caiete de sarcini, prețuri umflate, tehnică scumpă, dar de proastă calitate și bani aruncați în vânt pentru diverse penalități. Așa se cheltuie banii în sistemul de sănătate. păcate, bani despre care vorbim într-una că sunt prea puțini, au precizat auditorii.
De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.